tuar se ajo kishte bërë tradhti bashkëshortore. Jo vetëm që Isi kryen në ndëshkimet e tila, por ky grupë bën përpjekje të qëllimshme për t'ia treguar ato gjithë botës, në përmjet e rrjetit të propagandës e gjërë të videove të provuara në mënyrë profesionale, fotografive, buletineve të lajmeve e të tjera. Por shtrohet pyetja se përse Isi ka shkuar aq larg, jo vetëm në paraqitjen e brutalitetit të tij, por edhe për ta shpjeguar atë që thotë se është sistemi ndëshkimit që ka rënjë islamike. Doktor Joas Wagemakers nga Instituti për Studime Islamike në Universitetin Radboud në Holandë thotë se arsyeja qëndron në misionin e ISIS për të krijuar kalifatin, një sistem islamik të qeverisjes që udhëhiqet nga kalifi, një shprehje që paraqet atë si pasardhës legjitim të profetit Muhammed. Në qershor të vitit të 2014, shteti islamik ose shkurtimisht ISIS ka shpallur se ka ripërtrirë kalifatin dhe se lideri grupit Abu Bakr al-Baghdadi ishte kalif i të gjithë muslimanëve. Ndëshkimet e ISIS janë një pjesë rëndësishme e misionit të tij për krijimin e kalifatit, thotë Wagemakers, dhe shton se grupet islamike shpesh e rreshohin zbatimin e ndëshkimeve si shenjë shumë të rëndësishme nëse një shtet mund të quhet islamik ose jo. Për grupin e shteti islamik, i cili dëshiron që bota ta konsideroj atë jo vetëm si islamik, por si përfaqësues i një forme specifike të islamit të hershëm, dhe se ndëshkimet që i zgjedh shërbejnë si shenjë rëndësishme e ideologjisë ekstremiste të grupit. Në këtë kuadër, eksperti holandez Joas Wagemakers thotë se për ISIS ndëshkimet specifike, veçanërisht nxitja për vetvrasje dhe vrasja me heqje koke, që paraqesin precedente doktrinale dhe praktike në islamin e hershëm, janë pjesë pastër e islamit të hershëm. Charlie Winter është studiues në Institutin për kundër ekstremizëm Quillan me seli në Britani. Lidhur me ndëshkimet e shtetit islamik, ai shprehet se aq kohë sa ekziston pretekst, pavarësisht se sa obskurantist është, ISIS mund të pretendojë se po e implementon atë që konsideron se është islamizëm i vërtet, i tha Winter Radios Evropa e Lirë. Ai mendon se sistemi i ISIS të për ndëshkime brutale përfundimisht i shërben makinës propaganduese të grupit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka pritur sot ish kongresmenin amerikan Earl Pomeroy, antar i Shtëpisë së Demokracisë. Përmes një komunikate për media të Kuvendit të Kosovës, thuhet se zoti Veseli ka vlerësuar pozitivisht të mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara për Kosovën në të gjitha proceset. Nëpërmjet të kësaj mbështetjeje, ka theksuar zoti Veseli, Kuvendi i Kosovës ka arritur të ndërtojë dhe avancojë kapacitetet në shumë aspekte, si në hulumtime parlamentare dhe reformim të procesit të ligjvënës, ashtu edhe në forcimin e mekanizmave mbikëqyrës parlamentar dhe rritjen e transparencës. Prefekti musliman i Srebrenicës, qytet në Bosnjë ku ishte kryer masakra më e tmerrshme prej luftës së dytë botërore në Evropë, i ka akuzuar autoritetet serbe të Bosnjës se hetimet ndaj ekstremistëve islamik po i përdorin si pretekst për t'i keqtrajtuar muslimanët që janë kthyer në qytet pasi ishin larguar nga lufta në periudhën 1992-95. Prefekti Çamil Durakovic, musliman i Bosnjës, tha sot se policia serbe kishte shkatruar shtëpitë të kthyerve dhe kishte arrestuar njerëz pa shpjegim. Sipas tij, aktivitetet aktuale të policisë paraqesin formë të presionit. Policia e Bosnjës e dje i ka pastisur disa lokacione dhe i ka arrestuar afro 30 njerëz, përfshirë dy në Srebrenicë, për dyshime se kanë lidhje me ekstremistët islamik. Operacionet e policisë ishin bërë pasi një person i armatosur musliman e ka vrarë një policë dhe i ka plagosur dy të tjerë, pasi kishte depërtuar në stacionin e policisë në pjesën verilindore të Bosnjës javën e kaluar. Hetuesit mendojnë se ky person i armatosur 24 vjeçar kishte lidhje me ekstremistët islamik. Senati i Shteteve të Bashkuara voton sot për një propozim të ligjvënësve republikan, i cili do t'i jepte Kongresit autoritet për të rishikuar marrëveshjen ndërkombëtare me Iranin lidhur me programin e tij bërthamor. Marrëveshja është duke u negociuar nga Irani dhe 6 fuqi botërore. Afati për arritjen e saj është fundi i qershorit. Marrëveshja Kornizë është arritur më 2 prill dhe ajo kërkon nga Irani që ta kufizojë aktivitetin e tij atomik në këmbim për lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare. Propozimi republikanëve synon të japë Kongresit amerikan kompetenca për të vendosur kushte më të rënda ndaj Teheranit. Ministria e Jashtme e Iranit ka konfirmuar lirimin e një anije mallrash në flamurin e ishujve Manshal, e cila është zënë nga anije të iranianë të patrullimit në ngushticën e Hormuzit në fund të prilit. Ministria ka thënë se edhe 24 antarët e ekuipazhit të anijes Mersk Tigris janë liruar dhe se anija është larguar nga ujrat territoriale të Iranit. Anija ishte ndalur më 28 prill pas një mosmarrveshjeje për borxhe nga kompania daneze anijeve Mersk për një firmë private iraniane. Autoritetet iraniane më herët patën këngulur se anija dhe ekuipazhi i saj do të liroheshin vetëm pas pagesës së borxhit disa vjeçar. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu e ka formuar koalicionin e ri qeveritar 7 javë pasi partia e tij Likud ka fituar në zgjedhje. Marrveshja është arritur më pak se një orë para afatit të mesnatës. Netanyahu i është dashur mbështetja partisë së djathtë, Bajit Yehudi, për t'i dhënë atij 61 urset e nevojshme në parlamentin Izraelit. Netanyahu, i cili për herë të parë është bërë kryeminist në vitin 1996, pritet të marrë edhe mandatin e katërt. Lideri i partisë Bajit Yehudi, Naftali Bennett, ka kërkuar udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë në këmbim të mbështetjes së tij. Raportohet se në Irak një gazetar i njohur sekular është vrarë në shtëpinë e tij në Bagdad. Observatori irakian i Lirisë së Gazetarëve ka thënë se gazetari Raed al-Xuburi është vrarë me plumbën në zemër më 5 maj në lagjen Kadisia të Bagdadit. Raportohet se qëllimi i vrasjes nuk është ende i qartë. Mirë po disa nga kolegët e Xuburit thonë se ai ishte kërcënuar kohëve të fundit. Xuburi udhëheqte një emision në kanalin televiziv Al Rashid, ndërsa shkruante kolumne për gazetën Azaman. Kolegët thonë se ai kritikonte politikanët irakian për problemet e sigurisë dhe ato ekonomike të vendit. Një nga zëdhënësit e sigurisë në këtë vend i ka thënë një televizioni irakian se hetimet fillestare tregojnë se ai mund ta ketë vrarë veten. Mirë po babai i gazetarit në fjalë ka hedhur poshtë këtë pretendim. Organizata Meselinë Paris, Reporteret pa kufi, thot se burimi kërcenimeve ndaj Xhuburit mund të jenë politike. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.